Kuulasta tiistai-iltapäivää. Hyvää Pirkanmaa, tässä maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen Pirmediosta. Ja tänä päivänä me sukelletaankin oikein kunnolla koulun ihmeelliseen maailmaan, sillä maakunnan mainiona on niin erityisluokan opettaja ja nyt sitten vielä komeasti kasvatustieteiden tohtori Antti Harjunmaa ja Ylöjärveltä ja sieltä Metsäkylän yhtenäiskoulusta. Tervetuloa Antti maakunnan mainioksi.
Kiitoksia paljon.
Todellakin syksyllä sinusta leivottiin Lapin yliopistossa kasvatustieteiden tohtori. Sulla oli siellä väitöstilaisuus ja sitten uraasi on kovin mielenkiintoinen. Olet tehnyt sitä koulutyötä niin täällä koto-Suomessa kuin käynyt ulkomaillakin tekemässä juurevaa hyvää työtä. Ihan ekana on pakko kysyä sinulta, että mistä tämä halu väitöskirjan tekemiseen lopulta niin kuin silloin aikanaan kumpusi?
No, tämä lähti 2014 liikkeelle, jolloin mä olen täällä Ylöjärvellä tekemään sellaista ohjaavan erityisluokanopettajan työtä ja työskentelin eri alakouluissa luokissa, jossa oli monenlaista työrauhan ja luokkailmapiirin pulmaa. Ja jo sen työn aikana niin huomasin, että miten on, luokissa on niin kuin tietyt asiat on yhteneväisiä, että ne asiat, joihin pitäisi vaikuttaa niin kuin silleen aika syvällä niin kuin niitä juurisyitä, niin ne näytti olevan niin kuin samankaltaisia. Ja mä heti alusta lähtien aloin kirjoittaa näitä havaintoja ylös. Ja samalla lukemaan, että mitä niin kuin teoreettinen kirjallisuus tähän sitten tarjoisi, koska mä sain ohjata näitä luokanopettajia ja olin eri luokissa siinä, niin halusin, että ei joka luokassa keksitä tavallaan pyörää uudelleen, vaan että pyrittäisiin näkemään semmoinen ne syvemmät merkitykset, mitä luokan toiminnasta on löydettävissä. Ja mä pystyisin tarjoamaan ja samalla ohjaamaan niitä luokanopettajia sitten enemmän kohti sellaisia pysyviä ratkaisuja. Ja sitä materiaalia alkoi sitten siinä kertyä vuosien kuluessa. Ja nämä työtehtävät mulla vähän vaihteli. Pääsin Lohjallekin sitten vähän vastaavanlaisen kehittämiseen, niin silloin Lapin yliopiston professori sitten kiinnostui tästä mun aiheesta ja siitä sitten lähti, että hän katsoi, että tässä olisi aineisto väitöskirjaksi ja puhutaan vuodesta 2018 tässä vaiheessa, niin siitä sitten alkoi se niin kuin sellainen varsinainen niin kuin tieteelliseen tutkimukseen tähtävä kehittäminen.
Tämän sinun väitöskirjan nimi on Toimintatutkimus LORRI-menetelmän kehittämisestä luokan sosioemotionaalisesti turvallisen toimintaympäristön tukemiseksi. Minkälainen urakka kaiken kaikkiaan tällaisen väitöskirjan tekeminen on ollut?
Se on ollut haastava. Se on ollut erittäin mielenkiintoinen ja ehkä ennen kaikkea se on ollut opettavainen. Mä oon ollut ainutlaatuisissa työtehtävissä, ensinnäkin siinä ohjaavana erityisopettajana, sitten toisissa kunnissa kouluttamassa ja ohjaamassa. Ja nyt sitten vielä omassa koulussa, vähän samassa työssä, saan työskennellä lukuisien opettajien kanssa, rehtoreiden kanssa, joilta mä oon oppinut erittäin paljon. Ja sitten on siihen liittyy tämä tieteellinen puoli, joka mulle on ollut vähän vierasta aikaisemmin, että on paljon tavallaan se ruohonjuurityöskentely on ollut mulle tuttua, mutta sitten kun siihen tämä tutkimuspuoli, teoria ja tämmöiset erilaiset analyysit liitetään, niin se on myöskin sitten laajentanut mun näkökulmaani ja ymmärrystäni ihan tästä, myöskin tästä arkityöstä. Eli tämä on ollut valtavan iso ja upea oppimiskokemus.
Koti on semmoinen asia, joka taatusti vilahtelee aina näissä keskusteluissa. Mitenkäs Antti, niin sinä näet, että minkälainen rooli ja tehtävä vastuu nimenomaan kodilla ja vanhemmilla on?
omassa tutkimuksessani mä en vanhempien osuutta tutkinut, mutta vastaan nyt näin oman kokemuksen perusteella sekä isänä että myöskin opettajana, niin kyllähän koti on se paikka, jossa ne tavallaan elämän peruspalikat saadaan ja rakennetaan. Että muu yhteiskunta, kuten koulu, sitten tukee kodissa tehtävää työtä, mutta kyllä mä näen kodin ja perheen hyvinvoinnin, vanhempien jaksamisen erittäin keskeisenä tekijänä tässä sosioemotionaalisen hyvinvoinnin vahvistamisessa.
Mikä sitten on koulun osa?
No koululla on tietenkin oma rooli yhteiskunnan antama tavallaan tämmöinen kansalaiseksi kasvattamisen rooli, mutta mä näen niin kuin koulun parhaimmassa tapauksessa me ei puhuta kasvattamisesta tai opettamisesta, vaan me puhutaan ehkä vanhempien kanssa tämmöistä kumppanuudesta, jossa me koetetaan aina löytää sille lapselle ja nuorelle, tarjota parhaat eväät sille kasvulle ja oppimiselle. Eli koulussa on tiettyä asiantuntijuutta, mitä ei tietenkään kotona voi olla, liittyen esimerkiksi erilaisten tiedollisten perustaitojen opettamiseen ja myöskin tämmöiseen niin kuin sosioemotionaaliseen tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen, mikä on oikeastaan mahdollista vain koulussa, koska tänne koko ikäluokka kokoontuu ja täällä harjoitellaan erilaisissa ryhmissä toisten kanssa toimimista. Mutta mä näen tämän niin kuin isona kuvana niin kuin lapsen näkökulmasta, että siinä on lapsi ei välttämättä erottele niinkään näitä aikuisia, vaan hänellä on elämässä toivottavasti turvallisia aikuisia, joista vanhemmilla on oma rooli ja sitten on opettajia, sitten myöskin saattaa olla myöskin harrastuksessa vanhempia aikuisia, jotka tukee sitten hänen tätä kasvuansa.
Tästä nuorten psyykkisestä hyvinvoinnista, koulumotivaatiosta ja sitten työrauhasta puhutaan hyvin paljon julkisuudessakin. Mitäs sinä niin kun ajattelet siitä, mikä niiden laatu ja asento tällä hetkellä on?
No, tutkimukset, esimerkiksi THL:n kouluterveyskysely osoittaisi, että viime vuosien aikana on lasten ja nuorten mielenterveyspulmat lisääntyneet. Ja korona on varmasti yksi semmoinen tekijä, mutta varmasti on niin kuin muitakin ja varmaan tämä kehitys on alkanut jo ehkä aikaisemmin. Mä näin nämä, mitkä mainitsit nämä asiat, niin mä näin nämä niin kuin tavallaan saman kokonaisuuden vähän niin kuin eri puolina. Eli jos on psyykkinen hyvinvointi on heikkoa, niin kyllä se näkyy esimerkiksi koulumotivaatiossa ja työrauhassa. Ja sitten ihan oma tällainen oman työkokemukseen perustuvan näkökulma on, että kyllä se tukee tätä kouluterveyskyselyä, että meillä on motivaatio esimerkiksi koulua kohtaan. Koulu ei oikein pysty kilpailemaan nyt niin kuin semmoisessa niin kuin tavallaan kivassa, mitä lapset ja nuoret mielellään niin kuin hakee, että ehkä aikaisemmin silloin, kun 90-luvulla aloittelin omaa työurani, niin koulussa oli ehkä sellaisia esimerkiksi tietoteknisiä laitteita, mitä kodeissa ei ollut. Ja pystyttiin tavallaan niin kuin ehkä houkuttelemaan oppilaita sen oppimisen pariin myöskin tämmöisen kautta. Mutta tähän kilpailuun ei kannata oikeastaan koulun enää tänä päivänä lähteä, vaan meidän pitäisi pystyä luomaan sitä hyvinvointia, koulumotivaatioa ja työrauhaa muilla keinoilla. Että se näkyy esimerkiksi, me puhutaan vaikka perustaitojen, niin PISA-tutkimukset nyt vähän viittaa, että perustaidot, lukeminen, kirjoittaminen, matemaattiset taidot on alkanut heikentyä. Ja se on, nämä kaikki heijastelee yhteiskunnan muutosta ja vanhempien aikuisten maailman muutosta, että lapset on semmoinen peili sille, mitä maailmassa muutenkin tapahtuu.
Ja tässä maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen Pirmediöstä ja tänä päivänä maakunnan mainiona eli erityisluokan opettaja Antti Harjunmaa Ylöjärveltä ja hän on kasvatustieteiden tohtori. Tosiaankin tuossa alkupuolella jo keskusteltiin sinun pitkästä ja varsin monipuolisesta urasta luokanopettajana Nepalissa kansainvälisen koulun johtaja-opettajana ja sitten eri tehtävissä erityisopetuksen parissa. Mutta sanopa Antti nyt sitten siitä, että millainen se iso kuva arjen todelliset kasvot oppilaiden hyvinvoinnin vinkkelistä oikeastaan ovatkaan?
No varmaan siellä on monenlaisia kasvoja. Että tuossa aikaisemmin jo viittasin siihen, että miten lapset ja nuoret heijastelee yhteiskunnan muutosta. Ja kuten me tiedetään, niin meillä on yhteiskunnassa myöskin on paljon niitä, jotka voivat hyvin, joilla on sekä fyysinen että tämmöinen psyykkinen terveys on oikein hyvällä mallilla. Harrastetaan monipuolisesti, koulu sujuu hienosti. Mutta ehkä sitten tämmöinen polarisaatio näkyy myöskin täällä meillä koulussa, jossa sitten on ehkä kasvava, painosanalla ehkä, kasvava joukko nuoria lapsia, jotka tarvitsee siihen omaan tukeensa, elämäänsä lisää tukea. Ja tällä tuella mä tarkoitan, joku voi vaatia enemmän tämmöistä ihan oppimisen tukea, on vaan perustaidot ihan. Lukeminen, kirjoittaminen on puutteellista, että niitä ei vaan ole tullut tehtyä siellä lapsena, oma arki ei tue sitä. Tai sitten on tämmöisissä kaveritaidoissa, tunne- ja vuorovaikutustaidoissa pulmia ja ne sitten heijastuu sitten, voidaan puhua niin kuin hyvinvoinnista, että koulussa ei ole kivaa, koulussa tulee kaikennäköisiä pulmia ja niitä sitten selvitellään täällä ja pahimmassa tapauksessa sitten ne lapsella ja nuorella niin ne asiat, että on koulussa vähän huonosti asiat ja sitten on tuolla vapaa-ajalla huonosti asiat. Silloin tietenkin me ollaan aika hankalien asioiden äärellä.
Opettaja on monesti aina keskustelussa isosti esillä. Minkälainen rooli Antti sinun mielestä nimenomaan opettajilla nyt sitten on näiden kaikkien opiskelijoiden olojen tunnistamisessa ja sitten itse siihen ongelmaan puuttumisasiassa?
No se on hyvin keskeinen, että meidän järjestelmässä luokanopettajat 6 vuoden ajan hyvin, hyvin tiiviisti seuraavat sitä kasvua ja kehitystä. Ja meillä on aivan loistavat luokanopettajat, jotka kyllä kantavat vastuuta ja puuttuvat sitten niihin asioihin, Mitä siinä sitten nousee esiin. Ja pyritään sitten tietenkin moniammatilliseen yhteistyöhön koulun muiden asiantuntijoiden kanssa, mutta ennen kaikkea kodin kanssa ja viemään niitä asioita eteenpäin. Ja yläkoulun puolella sitten tavallaan tämä näkökulma hiukan muuttuu. Tulee useita opettajia, jotka näkee saman nuoren sitten, mutta myös vähän niin kuin eri vinkkelistä. Jolloin ehkä se näkökulma ei ole niin syvällinen, mutta se on ehkä hiukan laajempi, jolloin se myöskin niin kuin tukee ehkä myös näitä alakoulussa luokanopettajan tekemiä havaintoja. Haasteena sitten tietenkin on, että sitten kun nämä toimet, mitä me täällä koulussa tehdään, ne eivät riitä, niin miten sitten sitä tukea löydetään koulun ulkopuolelta perheen sisälle. Ottaako perhe tukea vastaan, ottaako nuori tukea vastaan. Niin nämä on sitten usein hyvin tämmöisiä niin kuin yksilöllisiä kysymyksiä ja joskus aika vaikeitakin tavallaan löytää se oikea tuki oikealle ihmiselle ja siitä, että sitä tosiaan se tuki kohdistuu siihen, mihin se on tarkoitettu. Mutta koulussa pääsääntöisesti, mitä mä oon niin kuin nähnyt, niin koulussa kyllä todella kannetaan vastuuta nuorista ja lapsista ja koetaan niiden parhaamme tehdä niiden eteen.
Puhutaan tästä oppilaiden psykologisista perustarpeista, niin mitäs kaikkea nämä perustarpeet pitävätkään sisällä?
No nämä psykologiset perustarpeet, nämä oli mun väitöskirjan keskeisin teoreettinen pohja. Ja puhutaan itse asiassa ihan ihmisten psykologisista perustarpeista, ja nämä on universaaleja, ihan kulttuuriin sitomattomia tai ikäluokkaan sitomattomia asioita. Ja näitä on kolme. Näitä on autonomia, eli sellainen itsemääräämisoikeus, pystyn vaikuttamaan oman elämäni merkityksellisiin asioihin. Sitten on pätevyyden kokemus, jota voitaisiin kuvata sillä tunteella, että mä oon ihan hyvä, mä oon riittävä, mä pärjään. Ja sitten on yhteenkuuluvuus, joka sitten viittaa siihen, että miten mä saan olla osa ryhmää, miten mä kohtaan muita, miten mä osaan kohdata muita, miten mä tuun kuulluksi osalliseksi sen ryhmän toiminnassa. Ja nämä psykologiset perustarpeet, nämä ei ole valintakysymyksiä. Nämä on sellaisia asioita, jotka niin kuin on. Nämä on vähän niin kuin fyysiset perustarpeet, on nälkä, jano. Meidän on pakko saada niitä, niin nämä on siinä myös samanlaisia, että nämä jotenkin me haetaan yhteenkuuluvuutta sitten väkisin jostain, että me saadaan se kokemus itsellemme. Me ei ajatella niitä, että nyt minun täytyy tätä perustarvetta vaan tukea, vaan se on sellaista sisäsyntyistä. Ja niin kuin sitten niin kuin koulun näkökulmasta, niin meidän pitäisi pyrkiä luomaan meidän ympäristö täällä sellaiseksi, että ne tukee näiden psykologisten perustarpeiden vahvistumista.
Ja tässä kohtaa tiistai-iltapäivää maakunta aina kovasti odottaa, että mitä aiheen teemalta niin yleisölle soitetaan, mitäs me Antti nyt sitten tässä pirkanmaalaisille tarjoillaan?
No me tarjoillaan Scandinavian Music Groupin Vieläkö soitan banjoa -kappaleen.
Näin tässä voisi sanoa, että syvällisissäkin tunnelmissa Scandinavian Music Groupia Vieläkö soitan banjoa sopii erinomaisesti tähän meidän tämän päivän maakunnan mainion kanssa keskusteluun. Mutta palataan sitten vielä tähän isoon otsikkoasiaan. Oppi tarkoittaa kokemusta siitä osaamisesta, oppimisesta ja pätevyydestä. Miten tämä kaikki toteutuu jokapäiväisessä kouluarjessa, Antti?
No sehän pitäisi toteutua hyvinkin korkealla tasolla, koska tavallaan voidaan ajatella, että tämä on sitten niitä koulun ihan ydintoimintoja. Eli miten me saadaan nämä lapset ja nuoret oppimaan ja saadaan luotua semmoinen kokemus siitä, että minä osaan, minä pärjään, minä haluan oppia lisää, minussa on vahvuuksia, minussa on asioita, joita minun täytyy edelleen kehittää. Ja käytännössähän tämä tapahtuu koulussa, puhutaan eriyttämisestä, eli pyritään suuntaamaan sopivan tyyppisiä tehtäviä vähän sen oppilaan taitotason mukaisesti. Voidaan ajatella palautteen antoa, että miten me löydetään se hyvä oppilaan toiminnasta. Nyt mä en puhu pelkästään vaan tämmöisestä tiedollisesta, vaan ihan kaikesta. Ja sitten miten me niin kun osataan myöskin palautteen avulla ohjata sitten niille alueille, jotka ehkä vaatisi vielä kehittämistä. Mutta se on sellaista niin kun jatkuvasti arjessa tapahtuvaa usein pieniä asioita, että varmaan monet muistaa kouluajaltansa, kun opettaja on saattanut ihan ehkä ohimennenkin kehaista jotain juttua, mitä on tekemässä, niin se saattaa olla ihan elämää mullistavakin asia. Että meidän täytyy olla opettajana hyvin tarkkoina myöskin siitä, että miten me ohjataan tätä osaamisen kokemusta ja vahvistetaan sitä.
Taas tämä ryhmä viittaa yhteenkuuluvuuteen, osallisuuteen ja mahdollisuuteen vaikuttaa omaan koulun käyntiin. Miten nämä asiat nyt sitten tässä arjessa on otettu huomioon?
No koulu on siitä otollinen paikka tämän asian harjoitteluun, koska juuri täällä on se koko ikäluokka ja täällä on lapset ja nuoret joutuu olemaan niin monenlaisten ihmisten kanssa tekemisissä. Ja he väkisinkin harjoittelee tunne- ja vuorovaikutustaitoja ihan tässä säännöllisesti arjessa. Ja esimerkiksi nyt Lorriin kuuluu vahvasti tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelun merkityksen korostaminen, jotta näihin, tähän kokemukseen liittyy myös se, että kokemuksen saamiseen liittyy se, että oppilaalla on, mitä paremmat taidot hänellä on saada kokemuksia yhteenkuuluvuudesta, osallisuudesta, niin tietenkin sitä paremmin hän saa niitä kokemuksia. Eli pyritään myöskin niin kuin ihan tietoisesti vahvistamaan oppilaan taitoja, joiden kautta hän sitten pystyy vahvistamaan tätä ryhmää, joka liittyy juuri tähän psykologiseen perustaitoon yhteenkuuluvuus.
Sitten on vielä tämä yksi iso tärkeä asia tässä, nämä rajat. Ja rajat puolestaan liittyvät kokemukseen asioiden ja toiminnan selkeydestä ja ennakoitavuudesta. Mitenkäs tässä koti ja koulu sitten ovat asettaneet ja osaavat asetella näitä rajoja?
Niin, mä kodista voin kertoa vain omasta kodistani meillä on koitettu pitää mulla on kaksi poikaa, niin sellaiset rakastavat, mutta joskus tiukat kesiä. Mutta koulussa tähän liittyy näiden rajojen rakentamiseen ja tämmöisen niin kuin selkeyden ja ennakoitavuuden luomiseen. Eli oppilas kokee, että aikuiset täällä toimivat suurin piirtein samojen sääntöjen, samojen arvojen mukaisesti. Oppilas tietää, mitä hänen toiminnastaan pääsääntöisesti seuraa, niin siihen liittyy vahvasti opettajien keskinäinen yhteistoiminta. Eli opettajat pystyvät sopimaan tietyistä tällaisista sosioemotionaalisista asioista keskenään. Ja tämä on vähän uusi asia koulussa. Erityisesti yläkoulussa ei tällä alueella ole mun tutkimuksen mukaan ole. Sanottaisiko, että siellä on paljon resursseja, mitä koulut voisivat kehittää. Ja siihen on tämä mun LORRI-menetelmä ja se, mitä esimerkiksi me ollaan Metsäkylässä rakennettu, niin siihen se on kohdistunut toiminta paljon tähän opettajien keskinäiseen yhteistoimintaan. Ja se on saatu sieltä tosi hyviä tuloksia nimenomaan tämän niin kuin rajojen luomisessa oppilaan näkökulmasta.
Ja näin tässä tämän tiistain maakunnan mainio. Erityisluokanopettaja ja Uutukainen kasvatustieteiden tohtori Antti Harjunmaa Ylöjärveltä ja Metsäkylän yhtenäiskoulusta. Kiitos Antti erittäin valaisevasta haastattelusta ja erittäin pirtsakkata koulusyksyä sinne sinulle ja kaikille Metsäkylän koululaisille.
Kiitoksia paljon.